hører nå på en podcast fra Ytre Randesund Misjonskirke. For mer informasjon, besøk yrm.no.
Dere begynner vel en taleserie nå I dag som handler om disippelskap, som har litt som en sånn setning av hva noe av det første du vil fortelle en som har kommet til tro? Hva vil du først vil lære dem? Og så synes jeg ikke det var så lett å komme på sånn, jeg liker bedre å... velge meg en tekst og så jobbe ut fra den og så se hva taler Herren der for jeg går ikke så veldig rundt med mange budskap I magen dessverre for min del sånn sett men så da har jeg valgt å kalle talen til de som har akkurat kommet til tro valgt å kalle talen for skru på den bekjennelse, død, oppstandelse og etterfølgelse det de tre overskriftene til de avsnittene som dagens tekst I kirkeåret og vi skal lese fra Markus 10. Og da, Jonas, kan du trykke for meg mens jeg leser? Så tar jeg over etter jeg har lest. Tusen takk. Og det begynner I vers 27. Jesus og disiplene dro ut til landsbyene ved Caesarea Filippi. På veien spurte han disiplene, «Hvem sier folk at jeg er?» De svarte, «Døperen Johannes, men noen sier Elia, og andre en av profetene. Og dere spurte han, «Hvem sier dere at jeg er?» Da svarte Peter, du den salvede. Men han forbød dem strengt å snakke om ham til noen. Jesus begynte å lære dem, menneskesønnen må lide mye og bli forkastet av de eldste overprestene og de skriftlærde. Han skal bli slått ihjel, og tre dager etter skal han stå opp. Dette sa han I åpenhet. Da tok Peter ham til side og ga seg til å irettesette ham. Men Jesus snudde seg, så på disiplene og sa strengt til Peter, vik bak meg, Satan. Du har ikke tanke for det som Gud vil, bare det for det som mennesker vil. Så kalte han til seg både folket og disiplene sine og sa til dem, om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og ta opp sitt kors opp og følge meg. For den som vil berge sitt liv skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld og for evangeliets skyld skal berge det. Hva ganger et menneske om det vinner hele verden men taper sin sjel? Og hva kan et menneske gi som vedlag for sin sjel? For den som skammer seg over meg og mine ord I denne utro og syndige slekt, skal også menneskesønnen skammes over når han kommer I sin fars herlighet sammen med de hellige engler. Mye tekst å gape over. Vi skal se på den sammen og bruke litt tid. Men vi ber, gode Gud, takk for ditt ord. Det sannhet. Jeg ber om at du skal åpenbare for oss sannheten I dag. Og du skal vise hva du har for oss I dag, Jesus. Amen. Jesus på vei til sammen med til Caesarea Filippi, og når vi leser Bibelen, så leser vi bare som verser etter hverandre, eller setning etter hverandre, og så ikke alltid vi på en måte bevisst hva som skjer mellom versene, og mellom vers 26, som vi ikke har lest, og vers 27, som det første vi leste, så skjer det et stort skille I Markus evangeliet, der Jesus går fra å være mest, I begynnelsen mest ute og snakke blant folk, og gjør under, til etter vers 27, og begynner sin egen disippeltreningsskole. Det han hovedsakelig snakker til disiplene og forbereder dem på hva som skal skje med han. Og Jesus spør disiplene, hvem sier folk at jeg Og noen svarer, du sier at du er døperen Johannes, noen sier at du Elia, andre sier en av profetene. Og de som svarte at Jesus var døperen Johannes, de kjente ikke Jesus veldig godt, for døperen Johannes og Jesus virket ganske på samme tid. Døperen Johannes døde litt før han. Og de som tenkte, kanskje hadde de blandet de folkene som sa at det var døperen Johannes. Og de som svarte at det var Elia, at han var Elia som kom tilbake, var litt mer profetiske. For Elia var I Gamle Testamentet, død for lenge siden, så tenkte at nå har han kommet tilbake for å være en samfunnsreformator i samfunnet, sånn som de her profetene var. For israelitten under okkupasjon av romerne og venter på frigjørelse. Så spør Jesus dem disiplene, sier at han Og da svarer Peter riktig. Du den salvede. Og I Matteus evangeliet så får Peter til med skryt av Jesus. Salig du Simon, sønn av Jona, for dette har ikke kjøtt og blod åpenbart for deg, men min far I himmelen. Og så får Peter et kjempemandat av Jesus, at på deg, Peter, skal jeg bygge min kirke. Men... De på vei til Caesarea Filippi. Og siden jeg begynte å snakke litt om at sted viktig, hvor vi hen nå, hvor ting skjer, så har jeg lyst til å bare si litt sånn Vi dytter brillen litt inn på nesa, tar på oss teologibrillen, ikke sant? Litt nerdete, fordyper oss litt I tødelen og kommande I teksten her, og ser på hva og for Caesarea Filippi så viktig. For det Jesus sier, og det Jesus underviser om, det henger sammen hvor de Caesarea Filippi, det ligger lenger nord I Israel enn Jerusalem. Det altså en by som der begynner altså Jordan-elven som renner gjennom Israel. Den har en av sine kilder I nettopp Caesarea Filippi. I en grotte der så renner vannet ut og så ned gjennom hele Israel. Og Jordan-elva var viktig. Folk slo seg jo, I et tørt land, så slår man seg jo ned og bygger sivilisasjoner der det vann tilgjengelig. Vann lik liv, ikke sant? Så for israeliten så var det kjempeviktig den Jordan-elva og kilden til Jordan-elva, altså kilden til livet, den begynte I Caesarea Filippi. Så han bosatte seg langs den, og det var viktig. Så en ting som viktig med Caesarea Filippi. Der har Jordan-elva en av sine kilder. Punkt nummer to som viktig med denne byen, det var at denne byen hette noe annet før, Baneas. Og så var det sønn av Herodes, som skulle godgjøre seg og smigre keiser Augustus litt, så han dedikerte denne byen til keiser Augustus for å ære han. Caesarea Filippi betyr Philips by til Cæsars ære. Hvorfor var det viktig å holde seg inne med keiseren for Herodes, som da var lands, altså som også var med og styrte landet? Jo, nettopp fordi romerne og keiseren var en politisk og militær makt, så det gjelder å holde seg inne med de som har makt. Og romerne drev med keiserdyrkelse. En gang I år skulle du stille opp for en statue av keiseren, og så skulle du bøye kne, og så skulle du si «Kaisar Curios», altså «Keiseren herre». De første kristne kom I trøbbel på grunn av det, for de kunne ikke si det, for de hadde en annen herre enn keiseren, nemlig Jesus. En tredje faktor som vi, ikke sant, vi har brillen litt som gått inn på nesa her nå, at I tillegg til at romerne var store der, så var også grekerne og gresk mytologi, og det var også stort, ikke sant, I disse områdene. Så I denne byen Caesarea Filippi var det 14 diverse templer til diverse guder. Blant annet Baal, som vi kjenner fra Gammeltestamentet. Og så var det også fødestedet til den greske guden Pan. Han ble født I en av disse grottene I Caesarea Filippi. Så før, eller nå heter byen Paneas, sant? For her kommer Pan fra, og der kommer også ordet panfløyte, og panikk kommer fra denne guden, fordi han gikk rundt I skogen med fløyte, panfløyte, og skremte folk, til de ble stive av skrekk. Så Jesus tar med seg disiplene til Caesarea Filippi, hvor sant, kilden til liv der, guden Pans fødested der, og byen gitt til ære for keiseren. Det tre maktfaktorer som Jesus tar med disiplene til, så stiller han spørsmålet, hvem sier folk at jeg Hvem sier dere at jeg Og I det spørsmålet, så tror jeg Jesus har en plan å vise hvilken mandat, hvilken myndighet han kommer med. Du den salvede, sier Peter. Riktig, sier Jesus. Altså, du Messias. Riktig, svart Peter. Jesus, Kristus, den salvede. De ventet jo på, israeliten ventet jo på frigjørelse, som jeg sa I sted. De ventet på en Messias. En som var salvet. I Gamle Testament så salvet man profeter og konger og prester til tjeneste. Og israeliten ventet på en ny kong David, en ny som skulle sette for at Israel skulle få politisk makt, og skulle frigjøre seg og bli en stor makt igjen. De ventet på en messias, en som var salvet til den tjenesten der. Og så tar Jesus på seg den titlen messias på dette stedet hvor folketradisjonen lever, militær makt lever, og den greske mytologien og religion også har sterke bånd. Så på en måte bare, liksom Jesus bare skal knuse de tre, så det bare humbug. Det jeg som sann. Jeg som messias. Jeg som den sanne. Og det fanns jo forventninger blant israelittene om denne frigjørelsen. At vi kommer inn og setter oss i frihet, sånn at det skal bli en reformasjon i samfunnet, vi skal få med makt, vi skal bli et fritt folk. Og ofte, og så tenker jeg, det så veldig mye sant i det, også i det evangeliet vi tror på, at Jesus døde på korset. Fordi ofte snakker vi bare om personlig frelsen, at Jesus døde på korset for meg, og mitt liv, sånn at jeg kunne komme til himmelen. Og det helt sant og riktig. Og så tror jeg altså at korset og evangeliet og det at Jesus kom også har en sosial konsekvens, at det finnes et, det de kaller for et sosialt evangelium. Og jeg leser den boka her nå, King et liv, om Martin Luther King Jr. Som var som kjempet for de svartes rettigheter i USA. Han kjempet for frihet. Og han jobbet under det at Jesus døde på korset. Det er ikke bare konsekvens for mitt liv, men også for samfunnet vi lever i. Alle har lik verdi. Alle stilles på samme linje. Alle skal få samme rettigheter, uavhengig av rase, kjønn og det være seg. Så Jesus tar med seg disiplen til et sted som er, det ligger mye makt der, på en måte. Det ligger mye tro på dette stedet. Så sier han at, glem det. Og også glem at det er en av de gamle som kommer tilbake igjen. Ja, det skal bli frihet, men ikke som dere tror. Han kommer på en måte med helt andre klær enn det man forventer. Så sier han at jeg, Messias, er den eneste som er verdt å tjene. Og så får disiplene munnkurv av Jesus etter det her. Dere har skjønt noe, men ikke si til noen. For så skal det gå litt tid, så skal det gå ut til alle folk. Så det er en paradoks i det Jesus sier der. Men de får altså munnkurv av Jesus. Han er Messias. Og da begynner han videre å tale om sin død og oppstandelse. Han forteller at disiplene at han må lide mye, bli forkastet, slått ihjel, og etter 3 dager skal han stå opp. Lenge for min del, når jeg var som 14-15 år, så tenkte jeg, først jeg tenker at noen døde for meg da. Det er så grepet det at Jesus valgte å dø for meg, så glad var han i meg. Men så er det på en måte, det er jo ikke det, jo det er jo noe av poeng, men han sto også opp. Han visste hvilken makt han hadde. Så Jesus er full av makt. Så kjenner Peter på et ansvar da, når Jesus sier at han skal dø. Men du Jesus, nå har vi mye godt på gang her. Du skal liksom, du kan mye, du kan helbrede og alt det her, og du underviser veldig bra. Så vi har liksom planen at du kanskje kan bli sjef i landet vårt. Dette må aldri skje med deg. Jeg vet ikke hvordan Peter, for han har på en måte akkurat fått skryt. Så smart du er, Peter, så flink du er. Så kanskje Peter føler at han har liksom skjønt noe som Jesus egentlig ikke har skjønt. At du skal jo brukes til noe, Jesus. Så du kan ikke rundt det her si at du skal dø. Så jeg skjønner at Peter begynner å rettsette Jesus i at dette må aldri i livet skje med deg. Og da sier Jesus noe av det som kanskje vi skvetter mest i stolen av, det er han sier, vik bak meg, Satan, til Peter. Og her kan vi bare si at Satan, det er gresk for motstander. Så jeg tror ikke nødvendigvis at, at Jesus kaller Peter for selve Satan, men for en Satan. Du skjønner forskjellen på det? At nå går du litt imot det som er Guds vilje her, Peter. Du er motstander. Du har ikke tanker for det som Gud vil, bare for det som mennesker vil. Jeg kan skjønne at disiplene sliter med å få grep på Jesus, og alt det han holder på med, men han har jo en greie på gang, at han har kommet til jorda for å sette folk i frihet, for å gjøre sin fars vilje og dø på et kors, som Messias. Og så tror jeg er ganske lik Peter at jeg ofte har bare tanke for det jeg selv vil, og ikke for det som Gud vil. Så en av mine oftest bedte bønner, fordi det handler ikke om at jeg er så veldig flink og from, men det handler mest om at jeg tenker at det er det motsatte. Det er, kjære Gud, må din vilje skje. Og det ber vi også i Fader vår, vår far. Må din vilje skje på jorden, slik som i himmelen. Så Jesus, han har fortalt og gjort det klart, hvem er jeg, og hva skal skje med meg? Ja, jeg er Messias. Ja, jeg er kommet for å frelse. Og derfor må jeg dø på et kors. Disiplene skjønner ikke helt det her. Så samler Jesus til seg folket, til og med, ikke bare til, men også folket rundt, så ingen regler uten unntak, jamfør det jeg sa tidligere om at Jesus bare driver disippeltreningsskoler, men nå samler folk også rundt seg, så sier han følgende om å følge etter Jesus. Ja, kan jeg ta og lese for dere? Om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og ta sitt kors opp og følge meg. For den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld og for evangeliets skyld, skal berge det. Hva gagner et menneske om du vinner hele verden med tap på sin sjel? Og hva gagner et menneske som gir... Hva kan et menneske gi som vedlag for sin sjel? Når jeg forbereder meg å lese sånne tekster, eller hvis jeg bare leser det ellers, så tenker jeg at jeg må alltid si at dette er en utfordrende tekst. Altså, finn en tekst i Bibelen som egentlig ikke er utfordrende for oss å skjønne, eller få litt grep på. Men denne er kanskje spesielt utfordrende. Men hvorfor skal vi ville følge etter Jesus? Det er et spørsmål som melder seg for min del. Om noen vil følge etter meg, ja, hvorfor skal jeg ville det da? Hvorfor skal jeg ville følge etter deg, Jesus? Handler på en måte, er det ikke nok at jeg bare tror? Må liksom få, kan jeg ikke bare tro på deg, Jesus? Altså, kan jeg leve livet ellers? Altså, sånn, hvorfor skal jeg sånn følge etter deg med hele alt jeg har? Hvorfor skal jeg ville følge deg, Jesus? Fordi han inviterer til det. Tenker jeg grunn nok. Kom og følg meg, sier han til disiplene. Og flere steder sier han, kom og følg meg. Jeg tror Jesus er god, og det følger han er godt for meg og for de rundt meg. Så hvorfor skal vi ville følge Jesus? Nettopp fordi han inviterer til det. Og så kommer vi til dette som er så veldig lite 2025 da. Å fornekte seg selv. Ta opp sitt kors. Hva ligger i dette? Og en pastor hørte på i forberedelsen der. Han sier at enten kan du fornekte deg selv, eller leve for deg selv. Enten kan du omfavne korset, eller så kan du ignorere korset. Enten kan du berge ditt liv og din egen, ditt liv for din egen og verdens skyld, eller du kan miste livet ditt for Jesu og evangeliets skyld. Ganske kategorisk, men interessant. Finnes det noen som halvfølger Jesus? Vet ikke. Og jeg skal ikke legge meg opp i din etterfølgelse her, og hvordan det ser ut for ditt liv. Det er uinteressant. Og det krever tillit hvis han skal inn og korrigere en relasjon, og det tenker jeg at det skal ikke påberope meg her nå. Men jeg vil så bare si de poengene som stod seg ut for min del når jeg leste den teksten her, om dette å ta opp sitt kors og fornekte seg selv. Og så akkurat hvordan det ser ut i praksis for din del, det er ikke mitt bord. Og noe av det jeg tror vi ofte gjør når vi snakker om sånne ting, det er at vi som er predikanter eller taler har liksom lyst til å gi noen kategorier for hvordan det kan se ut. Så kan vi si det handler om å lese Bibelen og høre på lovsanger og et eller annet sånt, gå i små grupper. Og tenker det er veldig bra, og det er helt sant. Men det som skal være et forsøk på at kreativiteten til tilhørende blir bedre, ved å få litt kategorier, tror jeg av og til også snevrer inn bildet av å følge etter Jesus. Hvis du ikke henger med på den. Så jeg har ikke lyst til å si sånne kategorier, for jeg har lyst til at det rommet skal være åpent å gå inn i, slik at man kan se for seg dette her. Og når det handler om å fornekte seg selv, kan jeg være et menneske med følelser, tanker, vilje, spørsmål og følge Jesus? Eller skal jeg fornekte det også? Jeg tror Gud har gitt oss fornuften vår, følelsene våre, så bruk det alt du kan i din etterfølgelse. Du kan være hele deg. Å fornekte seg selv handler ikke om å være selvutslettende. Jeg tenker det handler om å være et helt menneske. Men kanskje er spørsmålet vi kan jobbe med, hva lever du for? Og må jeg dø for Jesus skyld? Ta opp mitt kors, og hvis jeg, altså hvis jeg skal berge de som har mistet det, må jeg dø for Jesus skyld? Ja, noen har gjort det. Og noen gjør det. Så er kanskje ikke helt situasjonen slik for oss her i Norge. Men da kan kanskje spørsmålet være, i stedet for å ta opp sitt kors og dø for Jesus skyld, som jeg tenker også kan stille oss, men hva er du villig til å kjempe for? Er du villig til å kjempe Jesu kamp? Når vi leser disse ordene og fornekter seg selv, så leser vi ordene, og vi leser det de første kristne levde. De første kristne, de fulgte, de tok opp korsene sine, de fornektet seg selv. 11 av 12 apostler mistet livet sitt for Jesus skyld. De levde for Jesu evangeliets skyld, og dermed berget livet sine. en måte å se på dette med å plukke opp sitt, ta opp sitt kors og følge Jesus, og dette med å miste livet sitt, kan være at man kan se på det som at man, som en, han på samme passen hørte det på tidligere, sa at du kan virkelig leve. Når du lever med Jesus som Herre, når du lever, plukker opp, tar opp ditt kors, så kan du virkelig leve. Lang sitat som vi hopper over. For et annet perspektiv på dette, for jeg kan kjenne det som en avskrekk med å tenke at dette korset er litt skummelt å ta opp, og fornekte meg selv er litt skummelt. Men hvilket kors er det vi har å bære? Jeg tenker, for et privilegie det er egentlig at vi har et kors å bære. At vi har noe å kjempe for, vi har noe å leve for. Og da har vi en frelser som døde på korset for meg. Jesus døde på korset for oss. Tok på seg all min synd og all min skyld. Ble ydmyket opp til Golgata. Folk spottet han, ydmyket han. Han hang på korset der. Og så ropte han til i far, for de vet ikke hva de gjør. Altså full av nåde. Full av nåde. En frelser. Som døde, så jeg kunne bli frelst. Gå fri. Det er det korset bærer opp, som en frelser i oss. Han kan være vår Herre. Og Herre kan være litt skummelt tenke at vi har en Herre, men samtidig vil det bare si at vi har noen å leve for, noen å tjene. Et mål med livet våre. En Herre som er full av nåde, ikke sant? Han er ikke bare en kjip Herre, men han er en god Herre. Vi har en mester som kjenner oss inn og ut, som vet hva som er best for oss, og så kan vi lære å virkelig leve av ham. En mester som vi lærer oss opp, vi kan være disipler, etterfølgere, lærlinger hos en mester. Og så er han vår venn. La oss aldri glemme det at de tre før deg kan være litt sånn arbeidsgiverrelasjon, på en måte. At vi må fordi han er frelsesmann, må fordi han er herre, må fordi han er mester, men han er også vår venn. Han er også vår venn som vil gå med oss, som vil oss godt, som vil relasjon. Alt dette er det større vi kan leve for når vi tar opp våre kors og fornekter oss selv. Og det handler ikke om å være selvutslettende. Jeg tror Jesus bare ønsker hele mennesket som er med hele sin liv og alle sine tanker og følelser. Men spørsmålet handler om hvilke... Altså, vil jeg kjempe Jesu kamp? Og jeg har godt tenkt de siste ukene for at vi hadde besøk av en økonom i PwC for noen uker siden. Hjemme i Holmestrand, ja, Amanda. Og er du økonom i PwC, så har du litt bedre råd enn du har som ungdomspastor og dagleder i misjonskirken ung. Så jeg tenkte sånn, skulle man egentlig gått dit, liksom? Hadde ikke det vært litt nice, da? Hatt litt ekstra å rutte med? Og så slår det meg at, det er kanskje ikke det Jesus har kalt meg til. Jeg tror Jesus kan kalle oss til å være økonom i PwC. Det var ikke meningen å si at det er dumme folk, bare det var sagt. Men at det var ikke det jeg tror som var mitt kors å bære, eller mitt veivalg. Og når jeg lander i det at den jobben har jeg ikke for pengenes skyld, eller det jeg gjør, det er ikke for min egen skyld. Utrolig frihet i det. Ja, det finnes kors å plukke opp ved etterfølelse. Jesus plukker opp sitt, disiplene plukker opp sine. Martin Luther King plukker opp sine kors. Enormt mange kors når han kjempet for de svartes rettigheter i USA. Og vi kan plukke opp våre. Jeg skal gi dere tre ting som jeg bare... oppsummerer det her, som er på en måte mitt budskap i dag. Og det ene er spørsmålet her. Hvilket narrativ forteller vi om etterfølgelsen? Jeg er jo her, tross alt, holdt jeg på å si, i kraft av å være dagleder i Misjonskirken Ung, så er jeg veldig opptatt av barn og unge. Og hvilket narrativ for vår etterfølgelse og liv med Jesus er det vi forteller til våre barn og unge? Jesus elsker oss, bekrefter oss, anerkjenner oss. Vil det bare si at det er bare et godt liv, at det er plankekjøring livet ut? Nei. Og det er en sannhet jeg tror ikke vi må holde borte fra de unge. Vi må gi et reelt liv, eller reelt perspektiv av livet. Og vi må være sanne i formidling til barna og de unge. At det kommer noen kors å plukke opp, og de er gode kors å plukke opp, selv om det smerter. Jeg har en kollega som har en datter som har reist ut i misjon i Tajikistan. Og hun sa det på et stabsmøte at du ber jo litt om at Gud, når barnet er små, ber du om at Gud skal bruke dem. Og når han først gjør det, så er det litt smertefullt. Men det et kors å bære for henne og familien. Og likevel det godt. Og så tenker jeg også til oss, nå sier jeg oss som voksne, hvilket narrativ det du forteller om etterfølelsen? Og her det... ofte føler jeg at folk snakker om at jeg var så brennende av ungdom og student. For jeg hadde så mye tid. Og så blir på en måte narrativet om det å følge Jesus at det når en slags topp når man student og ung voksen. Og så får man barn og familie og hus og jobb og lån og gjeld. Og så bare flater etterfølgelsen ut. Det narrativet jeg hører kan hende det helt feil hørt. Uansett vil jeg bare si, det ikke narrativet. Jeg kan like brennende for Jesus og følge Jesus også med alle disse forpliktelser man har. Jesus kalles til etterfølgelse i den livsfasen og livssituasjonen vi i. Så han tar høyde for det. Han med på det. Så kan vi, jeg tenker, ja, det noe spesielt man ungdom og student. Og ja, forpliktelsen påvirker. Men ikke la det handle om at etterfølgelsen eller at Jesus liv så mye dårligere eller noe. For da gruer jeg meg til å bli 40, ikke sant? Det jeg kjenner på, det som historien, det som narrativet. Jeg vil jo ikke det, jeg vil tro at det kan være brennende fortsatt da. Ikke sant? Kan vi ha et annet narrativ, annen fortelling om det jeg følger Jesus, som ikke går på at det flater ut at det en topp. Punkt nummer 2, litt kortere. Hvis Jesus utfordrer oss til å bære opp, ta opp vår kors, den som bærer et kors vet hvor den skal. Jesus tok et kors på ryggen, og han visste hvor han skulle til Golgata. Og før han må få det korset, i Getsemane, sier han til Gud, så ber han til Gud, altså, kjære Gud, la dette begeret gå meg forbi, men bare som du vil, ikke som jeg vil. Altså, Jesus har jo ikke lyst, men hvis du mener Gud, så tar jeg det. Tar han på et kors, så vet han hvor han skal. Og hvis jeg tar opp mitt kors, så vet jeg hvor jeg skal. Jeg vet også med retningen for livet. Martin Luther King, han, det står om han at når han ikke ble redd, han ble på et tidspunkt, så sluttet han å være redd for å dø. Radikalt. Men han hadde et kors som han bar, og visste hvor han skulle. Da var han ikke redd for å dø lenger, for da til Jesus uansett. Så da kunne han ta opp det korset for Jesus. Og hvis jeg har et kors som jeg bærer, så vet jeg hvor jeg skal. Men det korset har noe å leve for. Jeg har noe å løfte høyt. Og til slutt, jeg skal ikke si hvordan dette ser ut i våre liv, men et spørsmål som man bruker mye i retreatbevegelsen, sånn, det er, hva inviterer Jesus deg inn i nå? Så kan det hende at Jesus inviterer deg inn i noe nå, som nytt, å gå inn i. Som handler om din etterfølgelse, det skal ikke jeg legge meg opp i, men kan det hende at Jesus inviterer deg inn i noe nå? Og hva kan det være? Jeg tar og ber en bønn. Og så skal vi synge en sang. Kjære gode far, jeg takker deg for at du god. Takk, Jesus, for at du kom til jorda for å dø på et kors for vår skyld, for å vise oss at vi kan virkelig leve. Hjelp oss å følge deg i våre livsfaser. Hjelp oss å følge deg sånn som livet ser ut. Hjelp oss å ta opp våre kors i livet vår, Jesus. Velsign alle som sitter her, velsign alle familiene de representerer, velsign hverdagen deres, og velsign vår relasjon til deg, Jesus. Så jeg ber om at det skal være til velsignelse, at vi skal være til velsignelse for de rundt oss, som et resultat av vår etterfølgelse. I ditt navn. Amen.